слухаєте подкаст Громадського радіо.
Алла Мироненко, докторка медичних наук і завідувачка відділу респіраторних і інших вірусних інфекцій Інституту епідеміології та інфекційних хвороб імені Громашевсько. З нами на зв'язку. Вітаю вас, пані Алло. Ну, цифри сьогоднішні я тут наведу трошечки для тих наших слухачів і слухачок, хто відстежує. За даними Центру громадського здоров'я, станом на 14 вересня в Україні зафіксовано 2462 нові випадки коронавірусної хвороби. І наразі в Україні 84 043 активних хворих. У Києві, ми знаємо, 133 класи перевели на дистанційне навчання. І ці цифри щодня можна оновлювати і продовжувати. Ну, але насправді тут важливо, мені здається, коментувати. Наскільки ці цифри очікувані? Тому що для журналістів, для нефахівців і нефахівчин, неекспертів, це таке лавиноподібне враження справляє.
Ну, насправді ми ж чекали, що осінь буде нелегкою. От осінь вже... Може, не по погоді, але за суспільними зв'язками, за активізацією життя. Осінь вже почалася, і взагалі-то ми цього чекали. І це, ну, природній процес. Люди мають, якщо з'являється нова інфекція, сховатися зовсім не можна. Можна або щепитися, або перехворіти. Ну, так, от те, що ми маємо, то зараз люди активно набувають імунітет шляхом перехворювання. Але основне, щоб люди залишалися живі і щоб медична служба впоралася з цим потоком хворих.
За вашим спостереженням, медична служба по різних регіонах, я розумію, що ситуація абсолютно різна. Можливо, тут слід так назвати деякі такі критичні моменти, ну і більш легку чи позитивну ситуацію. І з чим це пов'язано з вашої точки зору?
Ну, по-перше, зараз більше хворіють людей, ну, активного віку, середнього віку і молодого віку. І менше те, що ми бачимо, хворіє людей похилого віку. Але ми також бачимо, що хворіють цілими сім'ями. Хтось заражується, потім приходить додому, інфікує інших. Ну, це, звичайно, завжди для сім'ї тяжка ситуація, складна ситуація. Але якщо ми будемо мати дітей, які вже перехворіють, а вони, ми знаємо, що хворіють легко, і за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, лише від 1-3% всіх хворих – це діти до 18 років. А в людській популяції ці діти складають 29%. Ну, звичайно, в різних країнах по-різному. Є країни, де більш молоде населення – це Африка, Азія – і Європа, там, де більш, ну так, зріле населення. Тобто тут цей відсоток може різнитися, але діти зазвичай легко переносять і реєструється їх мало, тому що навіть немає потреби у лікаря і немає, ну, думки про те, що, можливо, потрібно зробити дослідження. Ну, а потім, якщо говорити про сільську місцевість, це, ну, складний процес, бо де ж вірусологічна лабораторія в сільській місцевості або навіть в районі? Її немає.
Якщо повернутися до дітей, тобто ви кажете, що якщо ми матимемо дітей, які перехворіють у легкій формі, то це що, поліпшить колективний імунітет? Я дуже спрощено так запитала.
Ну, це дійсно, це буде той імунний щит, на якому вже люди, яким небезпечно хворіти, люди похилого віку, люди з хронічною патологією, будуть, ну, почуватися більш впевнено і більш захищено, тому що вже вони будуть знати, що їхня дитина вже перехворіла, значить, вона із школи або з дитячого садочка вже інфекцію не принесе, так скажімо. І можна дочекатися вакцини, дай Боже.
Єдина, звичайно, проблема, що оце джерело може стати таким сімейним джерелом, так? І от збільшити кількість все-таки інфікованих.
Так, і дуже важливо, щоб в сім'ях розуміли, що якщо дитина ваша, в сім'ї є дитина, яка відвідує школу або дитячий садок, потрібно ставитися до неї, особливо людям, ну, бабусям, дідусям, людям вже більш старшого віку, з обережністю. Можливо, навіть маску вдягати, коли ви спілкуєтесь близько з дитиною. Тому що, ну, дитина може бути потенційним джерелом інфікування, навіть не маючи якихось там особливих, тяжких симптомів. І це потрібно, щоб в сім'ях це розуміли, це треба пропагувати. І тоді в нас менше буде таких сімейних осередків.
Наскільки є правдою те, що Україна зараз більше тестує і тому цифри зростають? Тобто це все-таки зростання кількості людей, які просто інфікувалися, чи зростання виявлених випадків? Зі статистикою завжди от нефахівцеві дуже важко розібратися.
Я думаю, має місце і те, і інше. Але треба дивитись на такі країни, наприклад, як Південна Корея або Японія, де дуже люди... з розумінням ставляться до близького спілкування, йти на концерт в масці чи не в масці. І там навіть, от я привожу завжди приклад Японії, там дуже велика кількість населення, там 125 мільйонів населення, а хворих і померлих там менше, ніж в Україні.
Це культура носіння масок, тобто це ви думаєте, так?
Культура носіння масок, вони дуже акуратні, вони слідкують за руками, вони не кидаються на шию одне одному цілуватися. Зараз в нас теж люди, якщо раніше це робили, то зараз роблять не завжди. От італійці... чому так постраждали? Вони ігнорували ці поради, вони звикли тісно, близько спілкуватися, і люди вже старенькі йшли щодня до улюбленого там кафе, до кав'ярні, і там зустрічалися зі своїми друзями, близько спілкувалися, тому вони так постраждали. У нас люди похилого віку зазвичай мало ходять до кав'ярень, і це от не дає нам таких високих показників, як мали в Італії.
Запитаю у вас про сезонні захворювання. По-перше, грип, по-друге, ви вже заявляли про те, що треба думати про гонконгський вірус, та чи гонконгський грип, і теж остерігатися. Що це таке і що це за захворювання?
Це вірус сезонний, вірус грипу, який ми очікуємо цьому році, цією осінню, зимою, навесні, тобто зимовий, холодний період року. Очікуємо, що прийде до нас Гонконг. Інша справа, як буде розвиватися епідемія за умови носіння масок, обмежувальних заходів, дистанційної роботи. Я знаю, багато контор, фірм ще й не перейшли на відвідування офісу або таке обмежене якесь там раз на тиждень. Тобто в цих умовах грип також не буде стрімко зростати. Він просто зробить свою справу, але епідемія буде розтягнута в часі, як зазвичай, цього ми не спостерігаємо, тому що ми не звикли кожен день носити маску. А от цього року, можливо, такий розвиток подій. Але гарна новина, що від грипу ми будемо мати вакцину, тобто ми чекаємо, що вже на початку жовтня буде вакцина доступна в аптеках і можна буде щепитися проти грипу. Принаймні від грипу люди, ті, хто хочуть, вони можуть бути захищені. І особливо порада для людей похилого віку, тому що аж 3N2 цей вірус, до якого належить цей новий Гонконг 19-го року, він саме небезпечний ускладненнями для людей літніх, пневмонії.
Угу. Тобто ви рекомендуєте обов'язково щепитися, тому що теж традиція не дуже, особливо серед людей літнього віку, так? Традиція не дуже така в Україні поширена. Щепитися, ви рекомендуєте особливо уважно поставитись цього року?
Так, це, знаєте, залежить від звички, наприклад. От в моєму оточенні вже 50 людей десь щепляться щороку.
Це лікарі чи не тільки?
Це різні, це друзі, це сім'ї друзів, це ті, хто обізнані, хто відчув на собі користь щеплень проти грипу. Коли всі хворіють, а ти собі можеш дозволити піти в театр. Так, останні принаймні 10 чи 15 років ми поводимо себе так. У нас вся лабораторія щепиться, також і сім'ї.
Одночасно інфікуватися коронавірусом і грипом або іншим респіраторним захворюванням можливо?
Ну, це може бути, але це зрідка. Зазвичай, якщо вже вірус один поселився в тих клітинах і дихального епітелію, то інший вже не може це зробити. Лише після того, як людина одужує від одного, він може інфікуватися іншим.
Я десь прочитала, можливо, цьому джерелу і не варто вірити, тому перепитую у вас, як у достовірного джерела. Чи правда, що інкубаційний період тепер лікарі визначають не 8-14 днів, а до 21 дня?
Не знаю такого. Навпаки, я знаю дослідження англійських вчених, що людина, яка інфікована, зазвичай перші 10 днів вона може становити загрозу, і вони проводили дослідження щодо виявлення життєздатного вірусу на ізоляції на культурі клітин в лабораторії спеціального високого рівня біозахисту. То 10 днів виділяють вірус від людини хворої, інфікованої, а вже потім фактично ні. Тобто це гарна новина. 14 днів інкубація – це ну якісь дуже такі крайні терміни. Угу. Зазвичай, частіше за все, це 4-5-6 дні. Оце так, якщо заражуються в сім'ях, то так відбувається інфікування. Тобто, якщо людина одна перша захворіла, то інші члени родини можуть захворіти через 4, 5 або 6 днів. Найчастіше.
Наскільки ви оптимістичні стосовно вакцини, тому що, ну, наприклад, головний інфекціоніст Сполучених Штатів Ентоні Фаучі, якого ми в Україні любимо цитувати, тому що він активно коментує ситуацію з коронавірусом, от днями буквально виступаючи в Конгресі, і круглий стіл так само у нього був з докторами Гарвардської медичної школи, він не дуже оптимістично про швидке винайдення вакцини говорив. Тобто він говорить фактично, що до кінця 2021 року треба бути уважним буде усім, тому що якщо вона і з'явиться, то дуже в обмеженому доступі.
Ну, там технологічно різні країни, різні виробники дуже по-різному підійшли до створення вакцини. Одні там пропонують набір нуклеотидів специфічних, інші встроюють генетичний матеріал в аденовірус, в геном аденовірусу п'ятого типу. Там різні є дуже... Ну, технологічно дуже різняться. В Казахстані там взагалі виростили цей вірус на культурі клітин ВРО, і потім інактивували, там почистили, і вже їм ВОЗ дозволило клінічні випробування. Тобто, ну, дуже різні технологічні підходи. Питання в тому, чи буде ця вакцина безпечна, тобто не буде давати реакції і віддалених якихось небажаних наслідків. Це перше. Ну, і по-друге, чи буде вона ефективна. Чи перше, чи буде ефективна, але має бути повноцінна якісна вакцина, має відповідати цим двом вимогам. Мати специфічну активність, тобто викликати імунітет і не викликати хворобу, і ну, не давати реакцій таких, щоб це нівелювало застосування вакцини і ну, не було перешкодою у її поширенні.
Тобто теоретично це означає, що може бути кілька вакцин, винайдених в кількох центрах, так? Ну от як, наприклад, існує ж кілька вакцин від грипу, так. Різних виробників, різних центрів.
Так, але для грипу все дуже ну, досить просто, ну так нам здається, тому що вакцину, вірус, вакцинний штам вирощують на курячих ембріонах. Тобто це все планується заздалегідь, спеціальні ембріони, там чисті, перевірені, все. Ну, курячі яйця, можна сказати, по-простому. Але, ну, інкубовані. То тут все це ну, досить просто, ці технології давно відомі. А тут потрібно ну, створювати, тому що, я не знаю, ну, клітина, культура клітин, так, є, на якій можна вирощувати, але об'єми продукування ну, досить обмежені, тому що ну, таких великих об'ємів ну, важко досягти, вирощуючи на штучних поживних середовищах культуру клітин, а потім вирощуючи цей вірус на цій культурі клітин. Це складно і не дешево, і не швидко.
Докторка медичних наук Алла Мироненко з нами. А скажіть, будь ласка, чому буває так, що, наприклад, в одній родині при близькому контакті одна людина може перехворіти, а інша людина не інфікуватися? З чим це пов'язано?
Ну, це особливості імунітету тієї людини, яка хворіє, наскільки вона інтенсивно виділяє вірус. Тому що це також ми бачимо і от по своїй роботі зараз, що можуть бути тяжкий перебіг і не можна підтвердити, але клінічна картина специфічна, ну, характерна. А може бути людина, ну, там якась субфебрільна температура, якийсь там трохи головний біль, але нічого особливого, а він дуже інтенсивно продукує оці вірусні частки. Тобто характер імунної системи того, хто хворіє, а імунна система, ну, може бути різна у людей.
Коли люди кажуть, що вони безсимптомно переносять, це безсимптомно на погляд звичайної людини, та? Тому що ми звикли до того, що якщо десь трошечки щось там заболіло, то це все одно з нами нічого не сталося. А з точки зору медика, може справді бути таке, що безсимптомно абсолютно?
Ну, особливо це стосується дітей, у них якщо це може бути взагалі непоміченим пройти. Ну, так, це такі світові дані.
Я просто чому уточнюю, тому що інколи ми не звертаємо увагу на якісь симптоми, які насправді варто було б звернути увагу, і можемо це пропустити. Я ще хочу запитати у вас таке узагальнене запитання, яке, напевно, не стосується більше симптомів або якихось інших медичних речей, а стосується того, як ми ставимося до ризиків. От, наприклад, є ситуація по Україні, коли визначають зони, так, можна погоджуватись, не погоджуватись, але ці критерії, ну, принаймні, оприлюднені. Можливо, не зовсім з ними згодні епідеміологи. І ми бачимо, що місцеві влади не завжди згодні з тією зоною, яка визначена за цими критеріями. От там Калуш, Тернопіль, Коломия судяться, наприклад. Так? Або мери міст заявляють про те, що вони не будуть дотримуватися цього в Тернополі. Транспорт пустили, написавши, що це спецрейси, навіть хоча була червона зона у цей період. Так? Ми знаємо, що по-різному це обходять. Що робити людям у цій ситуації? Так? Тобто, як тут відрізнити, де політика, де ризики, де популізм і де підстави медичні?
Ну, насправді, що стосується транспорту, то у нас це була єдина країна, коли під час карантину, коли було взагалі дуже мало хворих, взагалі не ходило метро, не працювало метро. В Нью-Йорку закривали дуже ненадовго метро, але у всіх країнах, де є метро, воно працювало. Але в метро роздавали маски, а у нас, ну, просто контролювати це і все. Крім того, в транспорті людина не їде довго. Ну, не знаю, там 20 хвилин, ну, півгодин, ну, 15 хвилин. Якщо людина в масці зайшла, в масці вийшла, обробляє руки, то їй нічого не загрожує, чесно. А звичайно, якщо не дотримуватись режиму, але тоді людина наражає більше себе на небезпеку, ніж тих, хто сидить у масці. Розумієте? І у нас ці речі з транспортом, вони дуже перебільшені. Там, де потрібно закрити, ну, наприклад, нічні клуби, ну, офіційно вони ніби закриті, але ж уявіть собі, цілу ніч без маски, ніхто не контролює. І туди молодь приходить не тому, що хоче вдягнути маску і подивитись там на інших масках. Вони ж там зовсім...
Хочуть зняти маску.
Хочуть зняти. І вони це роблять. І це повна ніч і в закритому приміщенні. А це не 20 хвилин транспорті в масці зайшов і вийшов. Тобто от, треба розуміти пріоритети в країні переставити. Розумієте, а транспорт тут ні до чого. Звичайно, коли людина впритул стоїть одна до одної і торкається масками, то вже, я не знаю, умовний захист. А так, коли більш-менш в транспорті є вільне місце і можна стати, не торкаючись одне одного або сидіти, то транспорт тут ні до чого.
Пані Алло, ще візьмемо запитання нашого слухача, і бо встигаємо ще за часом, я сподіваюся, відповісти йому. Прошу вас, ви в ефірі.
Добрий вечір, це Артем з Дніпра.
Вітаю вас.
Дуже дякую за вашу думку, пані Алла. І, сподіваюсь, ви доведете до нашої влади цю інформацію, бо базові потреби відбирати у людей не можна. А тепер запитання. Казали про зв'язок з БЦЖ, спочатку лікарі відкидали це, бо інший тип захворювання, а потім проаналізували, які західні спеціалісти, казали, що в тих країнах, де робилося БЦЖ, рівень захворюваності набагато нижче. Так коли у нас робили ці прививки, щеплення, і чи не варто зараз повторно людям зробити ті щеплення, що вже є вакцини, і якщо, ну, тобто це може допомогти.
Дякуємо. Дякуємо вам. Отже, запитання про БЦЖ і зв'язок з ковід.
Ну, насправді ніякого наукового підтвердження, що це зв'язок має місце, немає, і не можна його пояснити ніяк з наукової точки зору, тому що то бактерія стійка, а це зовсім інший вірус, який проникає всередину клітини. Це зовсім різні патогени. Так можна, знаєте, аналізувати будь-що і говорити, тут у нас така щільність населення, або дороги погані, тому у нас немає менше випадків. Гарні дороги, багато випадків. Це, ну, немає наукового пояснення, здоровий глузд цього не сприймає. Це просто, ну, співпадіння, скажімо так.
Дякую вам. Отже, я так розумію, що чує наш слухач, і чують наші інші слухачі і слухачки, що немає наукових підтверджень про те, що щеплення від БЦЖ допомагає при ковіді. Дякую вам. Алла Мироненко була з нами. Вона докторка медичних наук, завідувачка відділу респіраторних та інших вірусних інфекцій Інституту епідеміології інфекційних хвороб імені Хромашевського.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.